s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budem nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez ani.
Krásný den, vážení a milí přátelé, a dnes by měl být opravdu krásný a také ještě několik následujících dní, pokud ovšem našim slavným meteorologům ta předpověď vyjde, protože jak víme, tak v podstatě poslední dobou nedokážou předpovídat počasí na delší dobu než 1, 2, 3 dny. A i tam se to často na poslední chvíli změní. Nicméně dnes už to vypadá velmi dobře. No a stejně tak to vypadá, řekla bych, na té světové scéně. Samozřejmě hrozby obrovské tady stále jsou, a to jak světové války, tak i hospodářského krachu celého západu, Evropské unie a tak dále, to se blíží, tomu se asi nevyhneme. Otázkou spíš je, jak to bude probíhat a jak moc to bude bolet, a bolet to bude asi hodně. Nicméně vedle toho je tady řada dobrých zpráv, takže mi dokonce běhá hlavou, že bych celý ten pořad měla nazvat dobré zprávy, ale nechci provokovat a nechci samozřejmě ani říkat hop, dokud jsme nepřeskočili. Nicméně to, na co především soustředí většina lidí svoji pozornost, a to je ukrajinské bojiště, tak to není zdaleka tím jediným, co se ve světě děje. Dá se říct, že boj probíhá na všech prioritách zobecněných prostředků řízení nebo zbraní. Rusko, ale i další země také už začínají intenzivně pracovat na tom, co bychom si všichni velice přáli, a tím je spravedlivá společnost, to znamená postupné vybudování světa, který nebude postaven na davoelitarismu, to znamená společnost typu člověk člověku vlkem, ale naopak na konsenzu a kooperaci, tedy na dohodě a spolupráci, to znamená, že v budoucnosti nevíme, jak daleké nebo blízké budou lidi spolupracovat, jednotlivé státy a národy se nebudou vzájemně vykořisťovat, na světě bude samozřejmě mír a zavládne rozvoj člověka a rozkvět celé společnosti, celého světa, a k tomu nezadržitelně směřujeme, pokud se ovšem podaří spacifikovat ty všemožné zločinné klany, které svět Bůh ví kolik tisíc let, anebo stovek tisíc let, anebo třeba dokonce miliony let, co my víme, kolikrát už toto na zemi proběhlo, kolikrát už vyspělé lidstvo bylo vrženo zpátky do doby kamenné, nevíme. Já si myslím, že se to mohlo stát minimálně několikrát, a možná, že to několikrát bude potřeba ještě mnohonásobně znásobit. Takže pokud se podaří tyto klany spacifikovat, což rozhodně není a nebude jednoduché, tak spravedlivá společnost nastoupí, a k tomu je potřeba také správný světonázor a na něj navazující ideologie. Takže pojďme k první dobré zprávě. Rusko potřebuje vlastní konstruktivní ideologii, uvedl to zástupce předsedy občanské komory Ruské federace na setkání pracovní skupiny Nejvyšší rady Spojeného Ruska společensky významné iniciativy. Ve vyhlášce hlavy státu o ochraně tradičních hodnot je přímo formulován pojem destruktivní ideologie a je uveden přesný popis toho, k čemu tato ideologie vede. Jde o sebezničení jednotlivce a společnosti, zničení instituce rodiny a státu, řekl Alexandr Galuška. Právě tuto destruktivní ideologii používá Západ jako součást hybridní války proti Rusku a to, že se věci v dekretu prezidenta nazývají pravými jmény, zlo se nazývá zlem, je velmi důležité a přímo se mluví o tom, že proti této destruktivní ideologii musíme bojovat. Je však třeba správně určit nejen to, co je špatné, ale i to, co je dobré. Ideologickou válku není možné vyhrát jen bojem proti cizí destruktivní ideologii při vší důležitosti tohoto boje a bez formulování a pěstování vlastní konstruktivní ideologie. Zároveň i v protikladu k charakteristice destruktivní ideologie uvedené v dekretu prezidenta už následují obrysy naší konstruktivní ideologie, zdůraznil Alexandr Galuška. V tomto směru je zákaz zavedení státní ideologie v ruské ústavě zjevným anachronismem a kontraproduktivním. Ve světě takovýto zákaz zavedly jen 4 další země, proto je třeba novelizovat ruskou ústavu, která tento zákaz odstraní. Tak, milí přátelé, a toto je převratné a pokud se půjde touto cestou, tak ty změny směrem ke spravedlivé společnosti v Rusku, ale i ve světě, budou nezvratné, jak víme, tak teorie v Rusku nechybí, tou je koncepce sociální bezpečnosti a teď je potřeba to ještě vyhlásit na oficiální úrovni a s odpovídající potom ideologií, to je třetí priorita z obecněných prostředků, řízení začít prosazovat už otevřeně spravedlivou společnost. Prozatím v Rusku stále panuje davoelitarismus, tak jako na celém světě. Jediným pokusem o spravedlivou společnost byl socialismus, zejména raný socialismus. Potom po smrti Josifa Vysarionoviče Stalina došlo k převratu a k postupné demontáži nejen Sovětského svazu, ale i socialistických států a k návratu směrem ke kapitalismu, což je davoelitarismus. Jinak já si myslím, že úplně prvním pokusem o vytvoření podmínek vedoucích k budování spravedlivé společnosti bylo u nás husitství, ale to je jen tak na okraji. Jinak vždycky všechny režimy, o kterých víme, tak byly davoelitárního charakteru, ať to byl otrokářský řád, feudalismus nebo různé ty ani ne snad typy, ale spíš různá stádia kapitalismu. Jenom připomenu, že davoelitarismus znamená, že ultratenká skupina lidí si osobuje právo vlastnit vše živé a neživé na planetě Zem a nakládat s tím, jak sama uzná za vhodné a bohužel, a to je nutná podmínka k tomu, aby to mohlo fungovat, drtivá většina obyvatelstva, lidstva toto akceptuje a dokud toto lidé akceptují, tak de facto umožňují všechny tyto zhoubné formy vlády. Ideologie typu genderismu, transsexualismu a další, které mají za cíl zničit tradiční hodnoty a především rodinu jako základní jednotku státu, už jenom naplňují a jsou také záměrně prostředkem k naplňování toho davoelitarismu. Tak to je jenom ve stručnosti, toto je nesmírně důležitá zpráva a doufejme, že Rusko rychle nastoupí tu cestu, kterou naznačil pan Alexandr Galuška. V ruském prostoru už to začíná zvučet z jedné diskuze na Telegramu jsem se dozvěděla následující. Babakov mluví jasně o nové koncepci, o potřebě změnit cíle ekonomiky na uspokojování potřeb obyvatel místo na neustálé řešení ekonomických problémů v uvozovkách a zmiňuje nutnost vypracování nové měny a poukazuje na zkušenosti z roku 1952, pokud se nepletu, kdy se o tom jednalo na konferenci, kam jen spojeneckých států přijelo 42. Říká tam, že se to z politických důvodů nerealizovalo. To je to, co si Rusové musí ujasnit, proč tohle se Stalinovou smrtí padlo. To byl totiž jeden z důsledků chruščovského převratu, to byly ty politické v uvozovkách okolnosti. Tohle by měli vytáhnout na světlo světa, protože pokud nepochopíš příčiny a jejich důsledky, tak nemůžeš zjednat nápravu. Ani nebudu poukazovat na to, jak Solovjov při zmínce potřeby nové koncepce opět skáče do řeči a ruší. Ano, pan Solovjov se snaží tvářit jako patriot a zve si tam také různé hosty, kteří se také tak snaží tvářit, ale ve skutečnosti pracuje na davoelitáře, nebo tedy se o to snaží a stále méně se mu to daří. Tento příspěvek byl od paní Ireny z diskuze na Telegramu Zlom 211. Kdo máte zájem o to porozumět těm procesům a všemu tomu, co se děje do větší hloubky, tak vám vřele tuto diskuzi doporučuji. No a pojďme dál, zase od paní Ireny, a tady Bezrukov fakticky opakuje Pjakinova slova o USA jako nadnárodním nástroji v podobě státní elity USA a byrokratech jako takových, že neumí nic jiného než týt ze svého postavení a proto se ho tak lehce nevzdají. Americká státní elita ve smyslu své moci jako nadnárodního nástroje a ruští byrokraté jako jejich přesah do Ruska, tedy ruští slouhové těch amerických státních elit nebo podpindosníci, jak říkáme, což už neřekl tak jasně, jen podotýkám, že o tom Pjakin mluví celé roky, ano, a Valerij Viktorovič se zasloužil nesmírnou měrou o rozšíření znalostí. Celá léta formoval informační pole a teď vidíme, a je to už nějakou dobu, plody této velmi náročné práce. A jedeme dál. Ruská akademie věd, změna klimatu není způsobena člověkem. Toto tvrzení Ruské akademie věd by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro mezinárodní politiku. Podle nového výzkumu není globální oteplování způsobeno člověkem. Místo toho by měl být důvod nalezen vnitru země. Zjištění budou nyní předložena také Vladimíru Vladimiroviči Putinovi. Rusko je zatím také součástí globální aliance Net Zero. Dosud bylo Rusko zajedno v OSN v otázce, zda je změna klimatu skutečně způsobena člověkem. Ruská federace podepsala a ratifikovala Montrealský protokol, Kjótský protokol a Pařížskou dohodu o ochraně klimatu z roku 2015. Nyní ale Ruská akademie věd přijala rezoluci, která mezinárodní smlouvy zásadně zpochybňuje. Lidé tedy nejsou důvodem globálního oteplování. Milí přátelé, to je pro všechny ty, kteří stále váhali a poukazovali právě na to, že Rusko se účastní určitých pro lidi zhoubných procesů, těch plánů nového světového řádu. No a teď tady to vidíte, bylo potřeba, aby se Rusko konsolidovalo, aby se suverenizovalo a to neustále pokračuje ta suverenizace. Víte, že konečně tedy velký posun nastal na přehlídce vítězství, kdy trikolora už byla zamotaná a vlajka vítězství krásně vlála. Ta suverenizace probíhá na všech úrovních a je zatím ohromná spousta práce. Víte, jak intenzivně jedná pan Lavrov, ministerstvo zahraničních věcí, dochází ke zbližování Ruska a nejen Číny, tam víme, čím je to do značné míry ovlivněno, ale zejména Afriky, Jižní Ameriky, Asie a tak dále. To je ohromná spousta práce, ohromná spousta projektů, na kterých se pracuje a kroků, které postupně jsou činěny na všech prioritách. A bez té spousty práce a také bez času, kterého je k tomuto nevyhnutelně třeba nebylo možné se v určité době vzepřít určitému plánu. Ale vidíme, že začíná docházet k obratu. Toto jsou už dvě nesmírně důležité oblasti, kde se to oficiálně začíná měnit, už to proniká do informačního pole, takže to je skvělé. No a pojďme dál, teď se ocitneme na páté prioritě. Z obecněných prostředků řízení lomeno zbraní Rusko tvrdí, že v amerických laboratořích na Ukrajině našli ptačí chřipku se smrtností až 40%. Článek je z badatele net z 31. května. Od Ethana Huffa z Nature News. Vláda Ruské federace tvrdí, že našla důkazy, že vláda Spojených států amerických vykonává testy v biolaboratoři provozované USA na Ukrajině s patogeny ptačí chřipky s mírou úmrtnosti u lidí až 40%. Dokumenty zadržené z veterinární laboratoře biosférické rezervace v Askánia Nova, Chersonské oblasti, potvrzují zapojení Charkovského institutu veterinární medicíny do práce na projektech UP-8 AP-444 a přípravách na projektu Flu Fly Way, napsalo na Twitteru velvyslanectví Ruské federace v USA. Podívejte se na uvedené tweety níž. Ministerstvo zahraničních věcí Ruska také tweetovalo o objevu odhalujícím důkazy o nebezpečném výzkumu patogenů, který probíhá na Ukrajině například vlády Spojených států amerických. Ta po celém světě rozmístuje laboratoře, biolaboratoře BSL-4 za účelem vývoje biologických zbraní, napáchání zločinů proti lidskosti. Rusko také tvrdí, že vláda USA pracuje na v uvozovkách univerzální genetické biologické zbrani v ukrajinských biolaboratořích, aby způsobila masovou smrt lidem, zvířatům a potravinářským plodinám. Pod titulek Ukrajinská vláda se pokusila podplatit pracovníky biolaboratoře, aby zničili všechny důkazy o výzkumu biologických zbraní. Hlavní součást ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zahrnuje odhalení pravdy o těchto biolaboratořích řízených Pentagonem, o kterých lživí politici jako například senátor Mitt Romney z Utahu nadále tvrdí, že neexistují. Romney dokonce obvinil bývalou senátorku Tulsi Gabbardovou ze zrady jen proto, že o nich veřejně promluvila. Romney je ale lhář, protože dnes už víme, že tyto biolaboratoře existují a nejen to, jsou existenční hrozbou pro život, svobodu a lidstvo jako takové. Jsou hrozbou, kterou Rusko odhaluje, což vysvětluje, proč americké politické a mediální garnitury nikdy neřeknou o Rusku nic dobrého. Po dobu SVO byly získány listinné důkazy potvrzující, že zaměstnanci biosférické rezervace v Askánia Nova, chersonském regionu, studovali migrační trasy stěhovavých ptáků a převáželi biologický materiál do zahraničí, vysvětlují zprávy. Pracovní skupina ruského ministerstva obrany spolu s důstojníky Federální bezpečnostní služby potvrdili sběr a certifikaci kmenů viru ptačí chřipky s vysokým epidemickým potenciálem šíření a schopností překonat druhovou bariéru. Jde hlavně o kmen H5N8, kterého letalita, jehož letalita při přenosu na člověka může dosáhnout až 40%. Pamatujte, že při údajném koronaviru byla letalita nižší než 1%. Ti, kteří provozovali předmětnou laboratoř, se pokusili sabotovat a zničit jeho vybavení, tedy ne jeho, ale její vybavení té laboratoře, aby se vyhli tomu, že je Rusko objeví a bude o nich informovat. Tyto snahy ale byly neúspěšné, protože specialisté ze 48. ústředního výzkumného ústavu Ruského ministerstva obrany našli stopy genetického materiálu nejen vysoce patogenní ptačí chřipky, ale i viry pseudomoru hydiny, tedy drůbeže a avuloviry. Víme také, že režim Volodymyra Zelenského se snažil vyplatit pracovníky biolaboratoře, aby zničili zmiňované důkazy, což se jim nepodařilo. Nakonec je Rusko odhalilo a spojilo s americkými projekty UP-8 a P-444 a přípravami na projekt PLU-FLY-WAY. Závěr. Podaří se Rusku vykořenit aktivity Pentagonu a bioteroristů z Ukrajiny? Takže toto je práce na páté prioritě, pokud jde o eliminování tohoto velice nebezpečného prostředku, těchto velice nebezpečných biologických zbraní. No a zase zároveň jsme i na druhé prioritě faktologické, protože je nesmírně důležité dostat tyto informace do světa. V této oblasti, právě v té takzvané informační válce, Rusko dlouhodobě prohrávalo, tak doufejme, že i tam se začne situace zlepšovat. Samozřejmě tyto informace, které jsme zachytili díky badateli.net, byly zveřejněny na Twitteru. Víme, že Twitter hodně pomohl svého času Donaldu Trumpovi ke zvolení prezidentem Spojených států amerických. Nicméně tady v této oblasti je třeba ještě výrazně přidat, ale musíme mít na paměti i to, že tyto informace jsou cenzurovány zejména na tom takzvaném kolektivním západě. Myslím si, že celosvětově už to bude o něco lepší, jakkoliv, ale ta situace stále ještě není optimální, je spíš špatná i v samotném Rusku. Je asi jasné, co je důvodem takového stavu. Je to tím, že právě média jsou vždycky koupená a pracují ve prospěch toho, kdo je vlastní. Čili tam čeká Ruskou federaci a nejen ji ještě obrovská spousta práce. A přesně tato oblast je obrovskou výzvou i pro nás, pro všechny. Víte, že se o to snažíme všichni mnoho let, ale je potřeba přidat, vážení a milí přátelé, a bude záležet úplně nejvíc na jednom každém z vás, jak porozumíte procesům, které probíhají a jak v rámci svého okolí se vám bude dařit ty znalosti dostat mezi lidi. Vím, že je to nesmírně těžké, že mnoho lidí nechce slyšet, jaká je realita, ale minimálně začít vysvětlovat, proč jsme se dostali do té situace, ve které jsme, že jsme hned po roce 89 byli záměrně likvidováni, z jakých důvodů, jak to probíhalo. To je hodně důležité dostat mezi lidi, protože jak se ukazuje, tak speciálně v České republice lidé snad ani už nespí, ale jsou pod vlivem nějakého černého kouzla, to je samozřejmě nadsázka, ale jsou skutečně zhypnotizovaní a to je velice špatné, protože my všichni bychom rádi se z toho dostali, chtěli bychom zachránit národ, chtěli bychom budovat spravedlivou společnost, ale v tuto chvíli to vypadá, že téměř opravdu není zachraňovat koho, protože obyvatelstvo je v podstatě spokojeno se situací, nebo možná spokojeni ti lidé úplně nejsou, ale rozhodně je to nepobídlo k tomu, aby si zjistili, co se ve skutečnosti děje, kdo za tím stojí a proč se dostává náš stát do takových problémů. Ničemu se lidé nediví, dělají prostě to, co se jim řekne a se skloněnou hlavou si stále více a více utahují opasky. Takže ta informační práce v informačním poli je nesmírně důležitá. Toto můžeme každý svým dílem a podle svých možností časových a tak dále dělat, ale všichni, čili rozhodně nejsme bezmocní. A podívejte se na to, jak to vypadá v našem veřejném prostoru. Je řada lidí, kteří mluví proti současné vládě a zejména hovoří o tom, co nám hrozí, krach a bída a k tomu ještě válka a tak dále, ale téměř nikdo z nich nehovoří o východiscích, respektive předkládají východiska, která žádnými východisky nejsou, protože odstranění vlády samozřejmě to je první krok, změna vlády, aby to nevyznělo tak, jak to ani nebylo myšleno. To je podmínka nutná, nikoli však postačující. Nikdo ve veřejném prostoru nehovoří o skutečných příčinách toho stavu, ve kterém jsme. A tím je právě davoelitarismus, kapitalismus, který jsem byl nasazen. Kapitalismus nikdy nemůže skončit jinak nebo jakýkoliv davoelitární systém než fašismem, protože to je režim nebo zřízení, jehož podstatou je vykořisťování, ničení, boření, drancování, život parazitický, postavený na lži a vykořisťování a zlodějně. A vlastně ten parazit takto ničí postupně i svého hostitele, takže to nikdy nemůže skončit jinak než fašismem nebo potom zánikem či prudkým propadem civilizace ve chvíli, kdy zdroje dojdou, kdy jsou zdecimovány. To je ta skutečná příčina toho stavu, ve kterém jsme. A tento cíl likvidace českého národa, českého průmyslu, zemědělství, čili hospodářství jako takového, i degradace našeho národa, našich lidí a to, co říkám o českém národě, samozřejmě platí i pro národ slovenský, tak na tom pracovaly všechny vlády a všechny politické strany, ať už si to uvědomovali nebo ne, od převratu v roce 1989 a všichni ti, kteří nyní bijí na poplach, tuto skutečnost zcela, ale zcela opomíjejí. Takže pokud se nechceme po těch převratných událostech, které žijeme a kterých ještě bude celá řada, tak pokud nechceme z bláta do louže pouze se dostat, tak je třeba, aby lidé, abychom my obyčejní lidé toto pochopili, abychom chápali co nejvíce, abychom nedopustili znovu davoelitární vedení, jehož cílem opět bude pomalu likvidovat národ. Samozřejmě, že není možné udělat, ani není s kým, ani nejsou na to zdroje, prudký manévr a otočku. To nebylo možné ani v Rusku, trvalo to tam přes 20 let, než se ten stát skonzolidoval natolik, aby se mohl postavit postupně novému světovému řádu. Čili v první fázi se asi nebo určitě nevyhneme tomu být součástí nějakého celku, zřejmě toho novodobého Rakouska-Uherska 2. Doufám, že Trojmoří pod nadvládou Spojených států amerických neprojde, takže v první fázi nás asi nemine RU 2 pod vedením Maďarska. Na Maďarsku je teď vidět, to bude jasně v čele. Otázka je, kdy vytáhnou zase Rakousko nebo jak se to bude případně ještě modifikovat, ale my potřebujeme, aby co nejvíc lidí pochopilo, o co tady ve skutečnosti jde, abychom se nenechali dál potom likvidovat v rámci tady toho celku, protože jim, globálnímu prediktorovi a těm, kteří jim budou řízeni, tak těm nejde o blaho českého nebo slovenského národa. Jim jde pouze o naše území a zachránit se můžeme jenom my sami. A jakmile koncepce sociální bezpečnosti, respektive myšlenky a znalosti v ní obsažené proniknou mohutněji do našeho prostoru, tak už ta změna směrem ke spravedlivé společnosti bude nezvratná, podobně jako je tomu dnes v Rusku. V Rusku to trvalo zhruba 30 let, celý ten proces, u nás to může být kratší. Díky zákonu času všechno probíhá rychleji a máme oproti všem okolním státům, kromě Ruska, tu ohromnou výhodu, že poměrně hodně lidí u nás v přepočtu na počet obyvatel, asi dokonce i víc než v Rusku, se těmito věcmi zabývá opravdu do hloubky. To neznamená, že každý ze studentů KSB všechno chápe, všemu rozumí, ale snažíme se a to je nesmírně důležité. Takže milí přátelé, studujte koncepci, všichni víte, kde najdete různá díla, víte, že spoustu jsem toho i načetla, já vám potom dám zase inovovanou tabulku nebo aktualizovanou všech těch děl, která jsou načtená, ale hlavně, i když je to těžké, tak se snažte zdokonalovat nejen sebe, ale i rozšiřovat informace. To je naše práce. Je to naprostý základ. My musíme zvednout mravní úroveň národa a znalostní úroveň národa v první řadě, jinak ten národ se prostě nezachrání. Fakt se nezachrání. Jedině tady přes toto. Pokročíme k další dobré zprávě. Šachový velmistr Sergej Karjakin řekl: dostal jsem pozvánku od FIDE k účasti na světovém poháru. Je to můj oblíbený turnaj, byl jsem tam nejednou velmi úspěšný. Jde ale o to, že na nadcházejícím turnaji nebudu moci reprezentovat svou zemi, nebudu moci hrát pod svou vlajkou a v případě úspěšného vystoupení nebudu moci slyšet ruskou hymnu. Proto jsem kategoricky proti, můj postoj se nezměnil, vyjádřil jsem ho mnohokrát. Skvěle, jen tak dál, jen více takových sportovců z Ruska. No a další zpráva. Kadyrov se dnes obrátil na všechny občany Ruské federace. Chtěl bych oznámit, že ode dneška vytváříme vlastní PMC. Jak ukazují Wagnerovy zkušenosti, tato forma vojenské jednotky je velmi efektivní a proto vytvářím vlastní speciální jednotku, která se zúčastní války na Ukrajině. Vyhlašuji hromadný nábor do své PMC, bude se skládat pouze z elitních bojovníků s odpovídajícím platem a financuji je z vlastních zdrojů. Tak, milí přátelé, využiji zase tohoto místa k tomu, abych řekla, že nikdo z nás nesouhlasí s žádným násilím, s žádnou válkou, s žádným konfliktem, ale snažíme se co nejvíce objektivně informovat, toť vše. A teď zase ze zlomu jedna velmi užitečná informace nebo spíš shrnutí. Nabízím svůj sumarizující pohled na vyjádření Valerie Viktoroviče Pjakina ve vztahu k čínskému mírovému plánu, souvisícím okolnostem a motivacím zúčastněných stran. Video otázka odpověď z 29. května. To ještě nevyšlo s českými titulky, takže ani s mým přemluvením. Video tedy z 29. května je obzvlášť aktuální v kontextu uskutečněných závěrečných konzultací Li Huai v Moskvě. To se uskutečnilo 26. května, který byl pověřen přípravou platformy na jednání o ukrajinské krizi v rámci svého evropského turné, které začalo v Kyjevě 16. až 17. 5. Za prvé, všechna zvýšená teroristická a teroristicko-diverzní aktivita Ukrajiny z posledních dní ve vztahu k Ruské federaci při zjevném použití americké vojenské techniky, což je důležitý řídící faktor ve vztahu k podpindosnické elitě jednoznačně souvisí se snahou Američanů zabránit realizaci čínského mírového plánu. Za druhé, přitom čínský mírový plán, stejně jako ten americký, je jen o tom, kdo bude ovládat Rusko a čerpat jeho zdroje. Kdo bude dojit tu dojnou krávu jménem Rusko. Za třetí, v důsledku ukrajinských aktivit řízených USA se čínský plán provalil. Není reálně možné převzít řízení nad Zelenským, ten je úplně pod americkou kontrolou i fyzicky. Ostatní podpindosové dostali výstrahu, pokud by náhodou chtěli prodat zájmy USA a přejít pod nového pána Čínu. Všichni totiž cítí, že starý hegemon se hroutí. Za čtvrté, souboj, který probíhá mezi USA a Čínou, je v podstatě o tom, kdo bude nadále okrádat svět. Tento souboj mezi nimi pracuje na Rusko, jen toho využít. Ano, tak víme, že centrum koncentrace řízení se přesouvá z USA a Velké Británie právě do Číny. Nicméně myslím si, že v té Číně například pan Si, samozřejmě nemohu to tvrdit, jenom tak člověk, jak ty informace zpracovává na vědomé úrovni, ale i na té podvědomé, tak mi z toho vychází, že právě s ním by bylo možné budovat ten skutečně spravedlivý svět, ale Čína jako celek byla skutečně určená k tomu, aby převzala tu hegemonii po Spojených státech amerických a aby byla lídrem toho nového světového řádu. USA oslabují, ztrácejí vliv, ostatní země hned otevřeně přecházejí do antiamerické pozice. Čína posiluje, je ekonomikou číslo jedna ve světě, nahrazuje USA v jednotlivých státech, pracuje především na čtvrté ekonomické prioritě, ale státy a národy odmítají její vůdcovství. Přitahuje je sovětská zkušenost z období demontáže koloniálního systému. Za páté, Rusko žádná jednání nepotřebuje, válka se vždy vede do konečné porážky protivníka. Teze, všechny války končí jednáním, příměřím je účelově vytažená z kontextu. Příměří se uzavírá v nějaké etapě války, kdy ani jedna ze stran nemá dostatek zdrojů k jejímu pokračování a to teď potřebuje Západ, přestávku, pěredyšku, jak říká Valerij Viktorovič. Na mezinárodní cestě zvláštního splnomocnění čínské vlády pro euroasijské záležitosti Li Hui ve dnech 15. až 26. května, během nichž navštívil Ukrajinu, Polsko, Francii, Německo, ústředí EU a Rusko, zazněla tato důležitá prohlášení. Za prvé, ještě dne 26. 5. ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace informovalo o výsledcích jednání s čínským představitelem, přičemž upozornilo na skutečnost, že Ukrajina a její západní kurátoři brání obnově mírových jednání. Za druhé, dne 29. 5. Joseph Borrell, šéf evropské diplomacie, na jednání v Barceloně řekl, že Rusko nepůjde na rozhovory, dokud nevyhraje válku. Zároveň dodal, že není optimistický, pokud jde o to, co by se mohlo stát v tomto létě nebo v průběhu tohoto léta. Tady vždycky u těch bodů jsou uvedeny zdroje, jsou to telegramové kanály. Za třetí, ukrajinská, to jest americká strana, se nechala slyšet přes Zelenského, který poskytl rozhovor jihokorejským novinám Chosun Ilbo a zástupce vedoucího KPUA Žovkvy 30. 5. Zelenský řekl, je fakt, že Čína přímo nepodporuje pozici Ukrajiny. Co se týká mírové iniciativy předložené Čínou, jsme vděční ostatním zemím za jejich úsilí, ale poukázali jsme na to, že náš vlastní recept na mír, naše vlastní iniciativa, zůstává pro nás tím hlavním. A Žovkva řekl, čas pro zprostředkovatele uplynul. Jakýkoliv mírový plán by měl být ukrajinským mírovým plánem. Nemůžete být čestným zprostředkovatelem, když se snažíte získat osobní zisk, pokud válka pokračuje. Navíc dne 26.5. Kuleba popřel informace deníku Wall Street Journal o čínském návrhu uznat v uvozovkách okupovaná území pro Rusko, jako ruskými asi, a dodal, že Ukrajina nebude posuzovat žádné návrhy, které počítají s územními ústupky. Za čtvrté, vyjádření čínské strany. Čína bude pokračovat v budování důvěry a konsenzu o ukrajinské krizi se všemi zainteresovanými stranami. Oznámila to 29.5. mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Mao Ning. Těšíme se na co nejdřívější obnovení mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou a podporujeme je, řekl zástupce čínského představitele u OSN Gen Shuan 31. května. Vláda Čínské lidové republiky by chtěla brzké ukončení rozsáhlého vojenského konfliktu na Ukrajině. Pro TAS o tom dal zprávu, nebo TASu o tom řekl Čžan Sinj, docent Institutu politiky a mezinárodních vztahů Východočínské pedagogické univerzity, naznačil, že Čína je stále citlivější na rostoucí vliv konfliktu na globální řetězce, potravinovou bezpečnost a další oblasti. Čína je navíc znepokojená humanitární krizí a možným použitím jaderných zbraní. To je prohlášení z 31. května. Takže toto byl, jestli jsem to správně pochopila, stručný výtah z toho, o čem hovoří, z toho nejdůležitějšího Valerij Viktorovič v otázkách a odpovědích ze dne 29. května, které zatím ještě nebyly přeloženy, a zároveň další důležitá prohlášení, která zazněla v rámci tedy pokusů Číny o mírová jednání na Ukrajině. Tak, hegemon se hroutí a za uši už dostávají i jeho hlásné trouby. OPEC zakázal agenturám Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal a Dow Jones být účastníky setkání ve Vídni tento víkend. Také dobrá zpráva, domnívám se. Chorvatský prezident Zoran Milanovič se postavil proti používání nacistického pozdravu Sláva Ukrajině mezi Zadom Gatovi, což je pozdrav chorvatských ustašovců, a Sláva Ukrajině není rozdíl. Toto jsou pozdravy nejradikálnějších šovinistů západní Ukrajiny, kteří kolaborovali s nacisty a zabili tisíce Poláků, Židů, tolik, kolik mohli, řekl chorvatský prezident. Milanovič tento slogan přirovnal i k německému Sieg Heil a vyhlásil, že to nechce slyšet na chorvatském území. No, milí přátelé, takže to je určitě také dobrá zpráva, jakkoliv ve většině států nebo prakticky všude jsou ve vedení pouze loutky, ale už to, že si situace vynutila, toto prohlášení je dobrou zprávou. Jakkoliv by to mohlo znamenat, že se někdo staví do čela určitému procesu, který je neodvratný, aby jej potom ohnul tak, jak on potřebuje, ale na druhou stranu je tady ta situace, která je a jak je vidět, tak je nutné ve vztahu k obyvatelstvu mírnit ty fašistické projevy a to je určitě dobře. A další dobrá zpráva k cestě Madura do Brazílie a neb, jak se BRICS přibližuje k hranicím USA. Pořádný šok ve Washingtonu způsobila cesta venezuelského prezidenta Madura na latinskoamerický summit do Brazílie. Blokáda Venezuely, která trvala 3 roky, se teď konečně láme. Chile vyslalo velvyslance do Caracasu poprvé od roku 2018 a Kolumbie společně s Brazílií úplně otevírají hranice společného obchodu, což umožní začít s obnovou venezuelské ekonomiky. Lula da Silva, prezident Brazílie, podpořil vstup Venezuely do BRICS, načrtl znovu vytvoření Unie jihoamerických národů, v závorce organizace z roku 2000, jejímž účelem bylo omezit vliv USA v regionu. Začátkem roku navrhl vytvoření společné měny zahraničního obchodu pro všechny země Latinské Ameriky s cílem snížit závislost na dolaru. USA zintenzivňují útoky na Lulu a obvinují ho z příliš nezávislé zahraniční politiky. Lulova politika však přitom jen stělesňuje celý tektonický posun odehrávající se v Latinské Americe. Skutečnost, že v regionu, který Washington tradičně považuje za svůj zadní dvorek, teď Čína a Rusko nabírá na síle, je pro USA obzvlášť dráždivá. No a jakkoliv víme, že globální prediktor se bude snažit Rusku bránit v jeho suverenizaci a v jeho působení na globální scéně směrem právě k té spravedlivé společnosti právě přes BRICS, protože ten zbytek se hroutí, jak je stále zjevnější, tak toto je přesto velmi dobrá zpráva, protože to znamená tady to prohlášení o tom, skutečnost, že v regionu, který Washington tradičně považuje za svůj zadní dvorek, teď Čína a Rusko nabírá na síle a tato skutečnost je pro USA obzvlášť dráždivá. No a to neznamená, milí přátelé, nic jiného než úder na Monroevu doktrínu, na které je postaven Pax Americana a to je zároveň i úderem do podstaty americké státnosti. Pojďme si připomenout, co je to Monroeva doktrína. Monroeva doktrína, 200 let starý dokument o sférách vlivu. Zahraniční politika je složitá záležitost a sféry vlivu nejsou v historii ničím neobvyklým. Monroeva doktrína byla formulována před 200 lety. Od té doby je jedním ze základních pilířů americké zahraniční politiky. Monroevu doktrínu definoval americký prezident James Monroe ve svém projevu na půdě kongresu v roce 1823. Monroeva doktrína říká, že západní polokoule, tedy Severní a Jižní Amerika, je sférou vlivu Spojených států a že snahy evropských mocností kontrolovat nebo ovlivňovat státy v regionu budou vnímány jako ohrožení amerických bezpečnostních zájmů. V době, kdy prezident Monroe svou doktrínu formuloval, byly všechny státy Jižní Ameriky již nezávislé a hlavním důvodem pro její formulaci byla snaha oddělit nový svět od Evropy po konci koloniální doby. Proto již v úvodním odstavci říká, že oba americké kontinenty nemohou být cílem budoucí kolonizace evropskými mocnostmi. Podtitulek Západní polokoule je americká. Celý text doktríny je poměrně dlouhý a je psán diplomatickým jazykem. Přes diplomatický jazyk vyjadřuje klíčový odstavec jasný záměr, když stanoví, že Spojené státy nemohou vnímat žádnou intervenci jakékoliv evropské mocnosti s cílem utlačovat nezávislé státy nebo kontrolovat v nějaké podobě jejich osud jinak, než jako projev nepřátelského postoje vůči USA. USA. Na počátku 19. století nedisponovaly Spojené státy takovou vojenskou silou, aby mohly Monroevu doktrínu striktně uplatňovat. Proto mohla v roce 1833 získat Velká Británie kontrolu nad Falklandskými ostrovy. Ale již o pár let později varovali USA Velkou Británii, aby se nepokoušela uplatňovat svůj vliv na ostrově Havaj, který se později stal státem Unie. V roce 1845 oznámil americký prezident J. Polk, že principy Monroevy doktríny musí být striktně vymáhány a potvrdil její interpretaci jako odmítnutí vměšování Evropy do záležitostí západní polokoule. Podtitulek USA proti Španělsku. V souladu s principy doktríny se USA zapojily do kubánské války za nezávislost proti španělským kolonizátorům. Americko-španělská válka skončila v roce 1898 vyhlášením kubánské nezávislosti a předáním původně španělských kolonií Filipín, Puerto Rica a ostrova Guam pod americkou nadvládu výměnou za 20 milionů dolarů. Venezuelská krize na počátku minulého století evropským mocnostem jednoznačně potvrdila, že USA to s uplatňováním Monroevy doktríny myslí vážně. Krize vypukla poté, co tehdejší venezuelský prezident odmítl zaplatit evropským mocnostem dluhy a náhrady škod, které utrpěli její občané v občanské válce ve Venezuele. Evropské mocnosti, jmenovitě Velká Británie, Itálie a Německo, následně vyhlásily námořní blokádu venezuelských přístavů. Spojené státy, vedené prezidentem Rooseveltem, se zpočátku stavěly ke krizi neutrálně, aby si posléze svým zákulisním tlakem, zejména na Německo, vynutili ukončení blokády a smírné řešení, podle kterého se Venezuela zavázala, že část svých příjmů ze cla použije na úhradu dluhu. Podtitulek Rooseveltův dodatek. Události ve Venezuele vedly k takzvanému Rooseveltovu dodatku Monroevy doktríny, podle kterého mají Spojené státy právo intervenovat v Latinské Americe v případech vážného narušení pořádku a pokud země neplní své závazky, nemohou-li si zjednat pořádek evropské země, protože jsou mimo sféru svého vlivu, musí to udělat USA, zní dodatek lidovou mluvou. Monroeva doktrína se v průběhu let dále vyvíjela, ale zůstávala klíčovým prvkem americké zahraniční politiky. V 50. letech se na ni odvolal americký ministr zahraničí R. Dulles, když na panamerické konferenci odsoudil sovětskou intervenci v Guatemale. V 60. letech citoval doktrínu prezident Kennedy jako důvod pro konfrontaci se Sovětským svazem, kdy hodlal umístit balistické střely na Kubě. Za vlády Baracka Obamy oznámila americká vláda, že éra Monroevy doktríny je v podstatě u konce, ale prezident Trump se k jejímu odkazu přihlásil v projevu na půdě OSN, když řekl, že je formální politikou této země od doby prezidenta Monroea, že odmítáme zasahování cizích národů na území této polokoule. Autorem článku je G. Sitař a článek vyšel 25. března 2022, to je před více než rokem. A v červnu 2022 vyšel ještě další článek Monroeva doktrína skončila. Summit Ameriky pořádaný Spojenými státy byl v červnu zahájen v Los Angeles. Spojené státy odmítly pozvat na setkání představitele Kuby, Venezuely, Nikaragui a dalších zemí, což bylo kritizováno nebo se proti tomu postavilo mnoho amerických zemí, jako je Mexiko, Bolívie, Honduras a Guatemala. Mexický prezident André Manuel López Obrador 6. června prohlásil, že se nezúčastní summitu Ameriky, protože ne všechny země v regionu byly pozvány. 14 zemí karibského společenství vydalo společné prohlášení pro bojkot summitu. Ano, na to si pamatujeme. Spojené státy dlouho považovaly Latinskou Ameriku za svůj zadní dvorek a nutily latinskoamerické země, aby na Spojených státech závisely prostřednictvím mocenských intervencí, nátlaku a pobízení. To je takzvaná Monroeova doktrína, i když John Kerry, tehdejší ministr zahraničí USA, prohlásil v roce 2013, že éra Monroeovy doktríny skončila, Spojené státy se stále nevzdaly své kontroly a intervence v zemích Latinské Ameriky. Před summitem Ameriky mnoho latinskoamerických zemí veřejně vyjádřilo svou nespokojenost s hegemonistickými činy Spojených států, čímž naznačilo, že latinskoamerické země již neustoupí tlaku USA. Prezident Nikaraguy José Daniel Ortega Saavedra řekl, dnes říkají, že jsme zadní dvorek, zítra řeknou, že jsme přední dvorek, ale pro něj jsme jen dvorek, kam házejí odpadky. Kubánský velvyslanec v Číně Carlos Miguel Pereira řekl, že Spojené státy se považují za manažera Ameriky, dnes už ale tento přístup není možný. No a myslím si, že nad jiné jasně a plasticky je vyjádřen sešup Spojených států amerických a vůbec celého Západu v pádu pana prezidenta Spojených států amerických Joe Bidena, který se svalil na slavnostní promoci Akademie vzdušních sil USA. Dozajista, milí přátelé, jste to nepřehlédli, toto video běhá všude. No a teď ještě dvě zprávy z našeho prostoru, z bývalého Československa. Jedna dobrá, ta je ze Slovenska, druhá velmi špatná, ta je z České republiky. Tak začneme tu českou. Já vám sem teď dám vyjádření jednoho cizince, asijského původu evidentně, který chápe mnohem lépe, co se tady děje, než většina obyvatelstva. Tak si to poslechněte, není to vůbec příjemné, ale vyhýbat se tomu nemůžeme.
Ukrajinská Nová pošta otevírá příští měsíc dvě pobočky v České republice na místo zrušených českých. A to je teprve začátek téhle pošťacké expanze země krále Zelenského. Server Interfax Ukrajina informoval, že ukrajinská doručovací skupina Nová pošta, lídr expresního doručování na Ukrajině, upravila své plány pro vstup na nové trhy v Evropě a plánuje otevřít pobočky v Německu po spuštění prvních dvou poboček v Praze. Firma už působí v Polsku pod názvem Nová Post. Otevíráme, všechno jde podle plánu, nedříve se otevře České republika. Česko je země divu a zázraku, kde Česká pošta naříká, že o poštovní služby není zájem a je třeba pobočky zavřít. Zatímco Ukrajinci chtějí z rozvracené rodné země expandovat právě do velkých českých měst. Země se tak postupně mění v nejzapadnější část Ukrajiny, kam se ukrajinskými uprchlíky už přichází i ukrajinská pošta a lidé na Facebooku a Telegramu mají neodpitný pocit, že Česká pošta této ukrajinské poště prostě vyklízí prostor. Jeden můj dávný přítel, který si s minulým režimem užil svoje, alebo listopadu 89. nezblbnu, mě z kraje 10. let říkal. Ani Rusové si nedovolili na Václavaku instalovat názvy obchodu v azbuce. Jako si to dáš, dovolují naši mocní v angličtině. Tím to všechno tehdy začínalo, byť to malkdo takto vnímal. Od narodnění české země.
Tak, milí přátelé, slyšeli jste to z úst evidentního cizince, odnárodnění české země. Přesně to teď u nás probíhá, nebo alespoň tomu všechno nasvědčuje bohužel, a jenom ještě k té zmínce o tom, že ani Rusové si nedovolili na Václavák dávat nápisy v azbuce, no milí přátelé, Rusové nic takového, nebo Sovětský svaz ani neměl v úmyslu, Sovětský svaz s námi spolupracoval a s dalšími socialistickými zeměmi poskytoval nám za velmi výhodné ceny zdroje a celé to společenství tím, že spolupracovalo, tak umožnilo mimo jiné i Československu ohromný pokrok a posun vpřed, kdybychom zde dnes neměli to, co bylo vybudováno za Československa, tak už bychom v tom středověku zřejmě spočívali dávno, protože všechny ty důležité komplexy průmyslové a tak dále se budovaly právě tenkrát. Samozřejmě měli jsme na čem stavět. České země byly průmyslovými již tradičně. Nicméně tak toto bylo, to je jenom takové doplnění. No a ještě v souvislosti tady s tím, o čem hovořil ten pán, nevím, jak se jmenuje, ale to video vyšlo na Pepa Talk Show. Tak k tomu odnárodňování a ukrajinizaci vám přečtu jeden článek ze 30. května z SK News Front Info. Není to nic, co by nás bylo nenapadlo okamžitě po té, co všechny ty události byly spuštěny. Nicméně ne ovšem je asi radno hovořit vyloženě nahlas. Tady to teď čtu z tisku. Bojovník PMC Wagner. Speciální vojenská operace potrvá dalších 5 let. Další v pořadí je Polsko. Známá ruská novinářka, reportérka Daria Aslamová navštívila čerstvě osvobozený Artyomovsk, kde hovořila s bojovníky PMC Wagner. Portál pravda.ru zveřejňuje jejich názory na vyhlídky speciální vojenské operace. Jeden voják řekl, že je teď v informačním váku a ještě neví, že Wagnerovci se stali v uvozovkách hvězdami. Podle něj hlavní část jeho života v posledním půlroce zabírala práce v bojové zóně, takže nebyl čas rozptylovat se něčím jiným. Přišel jsem jako dobrovolník. Když jsem si vybíral místo, uvědomil jsem si, že PMC Wagner jsou ti, kteří opravdu mají výsledky, řekl v uvozovkách hudebník. Také poznamenal, že na dovolenou nemyslel a čekal na rozhodnutí velení. Všechno závisí na situaci. Teď jsme vzali Artyomovsk. Pokud příkaz povolí, pojedu na dovolenou. Pokud budeme pokračovat v práci, pokud ne, pokud nedostane ten příkaz nebo to povolení, tak budeme pokračovat v práci, protože chápeme, že je tu válka a že jde o přežití našeho ruského světa. A to je všechno. Žádná jiná cesta není cesty zpátky, řekl voják. Podle Wagnerovců se speciální vojenská operace tak brzy neskončí a bude pokračovat minimálně 5 let. Připouští variantu, ve které budou vtaženi do bojů sousedé Ukrajiny. Další v pořadí je Polsko. Jsou napumpovaní penězi, jsou napumpovaní i zbraněmi. Kdy to skončí? Myslím, že asi za 5 let, řekl voják. Poznamenal, že o politické složce SVO příliš neuvažuje. Pro něj je teď hlavní věcí, že byl dokončen úkol vzít Artyomovsk. Tak, milí přátelé, my samozřejmě všichni budeme doufat, že něco takového se nestane, že to všechno skončí co nejdříve a že ty struktury, které se přestěhovaly z Ukrajiny jinam, takže pokud nebudou pumpovány zdroje, takže se rozplynou. Ale zdá se, že i tato varianta, ta, o které hovořil ten voják, je možnou variantou. Bohužel, navíc si připomeňme některé ty články ze včerejška, jistý holandský plátek psal o tom, že ty zbraně, které posílal Západ na Ukrajinu a skončily tam na černém trhu, takže se vrátí Západu zpátky jak bumerang, jakkoliv sebe za Západ nepovažujeme, ale bohužel jsme jeho kolonií, tak toto všechno pro nás dobré zprávy vůbec, ale vůbec nejsou. Tak si pojďme spravit náladu jednou pozitivní informací ze Slovenska. Výborný rozhovor měl pan Huliák, hovořil o stavu a perspektivách slovenského zemědělství. Existují plány a realistické projekty rozvoje, jen je třeba je realizovat. Já jsem to video ještě neviděla, ale nemám důvod tady tomu komentáři, který jsem právě přečetla, nevěřit, takže vám na to video dám odkaz do popisku a ten rozhovor proběhl na TV Slovan 31. května s Rudolfem Huliákem. Ostré vysílání i vtipné, píše se tady v popisku. No a na úplný závěr si dáme jednu celkem zdařilou analýzu pana Rostislava Iščenka, analytika, on myslím pochází z Ukrajiny, ale teď pracuje v Rusku a já mám tady od něj těch analýz víc. Nicméně vezmeme tu, která vyšla včera na protiproudu. Strategie Ruska po krachu kyjevské protiofenzívy nepomůže ani 150 letadel, natož slíbených 48. Mediální operace proti Rusku. Jak velké je vyčerpání nacistů? Moskva nemá důvod spěchat s útokem. Čas pracuje pro Rusko. Rostislav Iščenko dochází rozborem současné situace na ukrajinské frontě k závěrům, že nacistická junta a její západní protektoři se na bojišti dostávají do stále složitější situace a snaží se vyprovokovat Rusko útoky na jeho území, neboť už zjistili, že na frontě ho porazit nemohou. Tady v podstatě, milí přátelé, dochází tak trochu k tomu, o čem hovořil Valery Viktorovič hned v prvních otázkách a odpovědích po začátku speciální vojenské operace, a sice, že tam bude hrozit nebezpečí právě teroristických útoků na Rusko a že to bude velmi obtížné. Nicméně situace se vyvinula tak, jak se vyvinula. Všichni víme, co mezi tím probíhalo, no a teď se tedy nacházíme v tomto stádiu. Euforie z konce loňského roku, kdy USA a Evropa na chvíli uvěřili, že Ukrajina dokáže na bojišti způsobit Rusku nepřijatelné ztráty a přinutit Moskvu k míru za amerických podmínek, rychle pominula. Již v polovině jara 2023 se na Západě objevily vážné pochybnosti o schopnosti ukrajinské armády zorganizovat smysluplnou a efektivní ofenzívu. V květnu tak převládalo hodnocení spíše skeptické, aby se předešlo panice. Podtitulek: nepomůže ani 150, natož 48. Nejobsažněji postoj amerických vojenských kruhů vyjádřil bývalý poradce šéfa Pentagonu plukovník Douglas McGregor. Dospěl k závěru, že v zimních a jarních bojích Rusko nevyužilo své nejlepší síly, že Moskva čeká, až Ukrajina definitivně vyčerpá své rezervy, načež přejde do ofenzívy, kterou Ukrajina nebude mít čím zastavit. Je zřejmé, že navzdory tisícům kusů západních obrněných vozidel, stovkám dělostřeleckých zařízení a milionu granátů a další munice, Kyjev nemůže počítat s hlubokým průlomem ruské obrany. Při přechodu k aktivním ofenzivním akcím by Ukrajina měla během měsíce intenzivních bojů přijít o své strategické rezervy. Předání 48 letadel, která údajně Ukrajině chybí k vítězství, podstatu věci nezmění. Nezmění ji ani 100, ani 150 letadel. Relativní posílení ukrajinského letectva by způsobilo jisté problémy, ale zničení předaných letadel může být relativně rychlé a bez velkých ztrát. Mnohem horší by bylo pro Rusko, kdyby Ukrajina přešla do obrany a Západ Západ by jí dodal další prostředky protivzdušné obrany, což by umožnilo poněkud zmírnit tlak ruského letectva a raket. Vzdušné kosmické síly VKS, tady je poznámka, ale ještě se vrátím k té větě předtím, což by umožnilo poněkud zmírnit tlak ruského letectva a raket na ukrajinský Týl. Proč se však mluví o letadlech, přičemž ještě o tak mizivém počtu 48 stíhaček nemůže v žádném případě zadržet ruské VKS, čítající téměř 3000 bojových strojů. Podtitulek: Psychologická ofenzíva tajných služeb. To, co je plukovníkovi McGregorovi jasné i ruskému generálnímu štábu i výboru náčelníků štábů USA. To znamená, že Američané si uvědomují, že je lepší neprovádět ukrajinskou ofenzívu na připravenou ruskou obranu, ale vylákat ruské jednotky do útoku na ukrajinskou obranu dříve, než budou strategické rezervy OSU bezdůvodně vyplýtvány při lokálních operacích a drobných srážkách. Za tímto účelem pod americkým vedením zahájily ukrajinské tajné služby psychologickou ofenzívu proti Rusku. Tlak na psychiku ruské společnosti má Moskvu podnítit k zahájení ofenzívy s cílem vytlačit ukrajinské jednotky od hranic v místech, kde terorizují obyvatelstvo ruských pohraničních oblastí, a také demonstrovat lidu Ruska a světu sílu ukrajinských ozbrojených sil. Myšlenka ofenzívy je ve společnosti vždy populární, o to více je populární v ruské společnosti, která nechápe, proč si první armáda světa tak dlouho pohrává s jakousi Ukrajinou. Washington počítá s tím, že pokud vyprovokuje Rusko k ofenzívě v podmínkách zachování ukrajinských strategických rezerv, pak se ve formátu manévrovatelné aktivní obrany podaří úderné skupiny vykrvácet dříve, než dosáhnou podstatného úspěchu. Je jasné, že se budou muset obětovat podstatná území Ukrajiny, ale ztráta zbytků Doněcké oblasti, kontrolovaných Kyjevem, celé Charkovské oblasti, dokonce i postup ruských vojsk k Dněpru v oblasti Dněpropetrovsku a Záporoží Američany nijak zvlášť neděsí, pokud si ukrajinská armáda zachová integritu fronty. Úkol, který USA řeší, je jednoduchý: donutit ruskou ofenzívu vyčerpat se dříve, než začne nekontrolovaný rozpad ukrajinské fronty. Ale co když se ruská armáda navzdory všem pohraničním provokacím do ofenzívy nevrhne? Podtitulek: Připravují už otevřeně rakety na Moskvu? Za tímto účelem se informuje o připravovaném předání letadel, ze kterých lze odpalovat řízené bomby ne na 50, ale na 250 kilometrů, o dodatečných dodávkách zbraní, spotřebního materiálu, obrněné techniky, dělostřelectva a raket s dosahem až 500 kilometrů, schopných z Černigovské a Sumské oblasti dosáhnout téměř na moskevský dálniční okruh. K posílení psychologického účinku, aby Rusko urychlilo ofenzívu, dochází k demonstrativnímu nasazení polských vojsk na ukrajinských a běloruských hranicích a polská média spekulují o záměru Varšavy zaútočit na Bělorusko. Kvůli tomu se také do volného kybernetického prostoru vhazují v uvozovkách úniky o prudkém snížení ukrajinské strategické rezervy. Před měsícem ho USA odhadovali na 70 až 80 tisíc osob a dalších 10 až 15 tisíc dokončovalo výcvik. Nyní Američané hovoří o 30 až 40 tisících vojáků připravených rezerv. I když přijmeme jako skutečnost nejvyšší odhad ukrajinských ztrát u Bachmutu a dokonce budeme voluntaristicky předpokládat, že všechny byly v rámci strategických rezerv, stejně se nemohly snížit na více než 60 tisíc osob lidí a vzhledem k očekávaným posilám by měly činit stejných 70 tisíc, které byly na začátku května. Není vyloučeno, že brzy USA opět sníží odhad zbývajících záložních vojsk na Ukrajině, a dotáhnou je na 15 až 20 tisíc osob. Ukrajina simuluje pokusy o provádění ofenzívy a řekne se, že v těchto bojích utrpěly ukrajinské ozbrojené síly odpovídající ztráty. Podtitulek Bluff a past s otazníkem. Zároveň je třeba si uvědomit, že na frontové linii není více než polovina všech ukrajinských vojáků, dokonce bez ohledu na rezervy. Zbytek střeží běloruskou hranici, soustředí se na západní Ukrajině a také jsou staženi na odpočinek, doplňování nebo přeformování. V případě potřeby mohou být všichni znovu přesunuti na frontu. Na rozdíl od strategických rezerv připravovaných k útoku se jedná o jednotky se sníženou bojeschopností, hůře vyzbrojené a vycvičené, které se zúčastnily bojů, vyžadují doplnění a obnovení bojeschopností. Ale je jich dost na to, aby s oporou velkých měst a přírodních hranic vytvořili hypotetické ofenzívě ozbrojených sil Ruska vážné problémy. Dále je třeba předpokládat, že se USA snaží tajně posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu s cílem omezit možný dopad ruských VKS na ukrajinské obranné jednotky. Zkušenosti s tajným přesunem techniky a výzbroje na Ukrajinu jsou na západě velké. Hlavním úkolem západní informační kampaně je přimět Rusko, aby uvěřilo ve vyčerpanost ukrajinských sil a rozhodlo se k příliš brzkému přechodu do plnohodnotné ofenzívy s cílem zabránit dosažení strategického výsledku, postavit Rusko před perspektivu protahování vojenských akcí ještě o rok. Můžeme se proti tomuto plánu účinně postavit? Je přece jasné, že dříve nebo později bude nutné přejít do ofenzívy s důraznými cíly. Jak tedy zjistit, zda se Ukrajina skutečně definitivně vyčerpala, nebo je to bluf a připravují nám past? Podtitulek Nespěchat s útokem. Myslím, že východisko je jedno, a sice nespěchat s útokem. Každopádně při současné intenzitě bojů v případě potřeby pro Ukrajinu simulovat útočnou činnost a vytvářet informační záminky pro psychologickou válku, ztráty ukrajinské armády zůstanou poměrně velké. Jak již bylo řečeno, převahu v dělostřelectvu a letectvu Ukrajina nemůže vyrovnat bez ohledu na to, jak velká je materiální pomoc západu. Frontové letectvo, které je zranitelné vůči prostředkům protivzdušné obrany, bude aktivně zapojeno právě do útočných bojů. Strategické letectvo, jehož údery na ukrajinský týl zajišťují masivní ničení techniky, mužstva a dezorganizaci ukrajinské armády v podmínkách stabilní fronty, zasazuje údery, aniž by vstoupilo do dosahu ukrajinské protivzdušné obrany. To znamená, že kvůli likvidaci ukrajinských jednotek není nutno přejít k aktivním ofenzivním akcím. Kyjev stejně bude muset k udržení stabilní fronty vyměňovat ztrácející se bojeschopnost jednotek za rezervní. Přitom ničení čerstvých jednotek na frontě je už asi půl roku mnohem rychlejší, než je Kyjev stíhá obnovovat. To znamená, že ve zrychlujícím se tempu klesá kvalita ukrajinských vojsk a klesá také jejich počet. Při dosaženém tempu ztrát 15 000 zabitých měsíčně, nepočítaje zraněné, musí ukrajinská armáda definitivně ztratit bojeschopnost již za 3 až 4 měsíce. V závorce ztráty 45 až 60 000 zabitých a 100 000 zraněných Kyjev nemá čím nahradit. Příklad Bachmutu svědčí o tom, že potřeba odesílat na výměnu jednotku zničenou v předchozích dnech prakticky na jistou smrt demoralizuje ukrajinskou armádu silněji než jakákoliv nebezpečí útoku. Podtitulek Čas pracuje pro Rusko, Washington má problém. Přeměna celé fronty na mlýnek na maso, do kterého se pod palbou ruského dělostřelectva a leteckých úderů vrhají všechny nové jednotky a formace ukrajinské armády, které nemají možnost způsobit nepříteli, který je ničí alespoň nějaké škody, se ztrátou 150 tisíc bojovníků by měla vést k psychologickému zlomu zbývajících ukrajinských ukrajinských sil. Podstata spočívá v tom, aby se dosáhlo zahájení zhroucení fronty ukrajinských jednotek bez masivních ofenzivních akcí. Neofenzíva by měla vést ke zhroucení fronty, ale zhroucení fronty by mělo ukázat, že je možné útočit. Hlavní odpor je již potlačen, zbývá dorazit zbytek. Vyčkávací pozice je o to účinnější, že čas pracuje pro Rusko. Spojené státy musí spěchat s vyjasněním situace v ukrajinském směru, aby se mohly soustředit na tajvanskou krizi s Čínou, kterou přivedly na pokraji vojenského střetu. Moskva může vyčkávat, protože si dobře uvědomuje, že Washington nemůže nezačít válku s Asií, nebo v Asii tedy, ale válka na dvou frontách pro něj znamená rychlou katastrofu. Tak toto o situaci soudí pan Rostislav Iščenko a přečtu vám ještě jednu jeho analýzu ze včerejška, vyšla na cz24.news. Rostislav Iščenko: Rusko zahájilo proces demontáže ukrajinského režimu. Ruské ministerstvo vnitra zařadilo na seznam hledaných osob vysoce postavené ukrajinské generály Valerie Zalužného, šéfa ukrajinských ozbrojených sil, a Olexandra Syrského, šéfa pozemních sil. Oba jsou obviněni podle jednoho z článků trestního zákoníku. To vše by se dalo přejít mlčením, nebýt statusu obviněných. Již dříve byl z vysokých ukrajinských velitelů zařazen na seznam hledaných osob za teroristické útoky provedené speciálními jednotkami ukrajinského námořnictva Oleksij Nejšpapa, šéf ukrajinského námořnictva, a také Kiril Budanov, šéf vojenské zpravodajské služby ukrajinského ministerstva obrany, jenž se opakovaně veřejně chlubil přípravou a schvalováním teroristických útoků, a to i proti civilistům, a dokonce se některých z nich osobně účastnil. V případě Nejšpapy i Budanova je trestný čin jasný. Oba dali podřízeným rozkazy k teroristickým útokům, což lze kvalifikovat jako porušení pravidel a zvyklostí války, a v případě obětí by to mohlo být považováno za válečný zločin. Podřízení Zalužného a Syrského se nepochybně také dopustili obrovského množství trestných činů. Z jejich strany však nedošlo k žádným veřejným výzvám k páchání teroristických útoků nebo válečných zločinů. Nepochybuji ani o tom, že by nějaké takové rozkazy podepsali. Rovněž je velmi nepravděpodobné, že by takové rozkazy skončily v rukou ruských vyšetřovacích orgánů. Pravděpodobnější je, že Syrského a Zalužného viní z nedostatečné kontroly svých podřízených, což vedlo k masovým válečným zločinům ukrajinských ozbrojených sil. Lze je vinit i z podpory žoldnéřských aktivit a využívání ukrajinských a zahraničních nacistických polovojenských jednotek, v závorce Azov, pravý sektor, mezinárodní legie a tak dále, v bojových jednotkách ukrajinské armády. Praxe vznášení takových obvinění byla zdokonalena během Norimberského tribunálu. V mnoha případech nebylo možné prokázat, že německý velitel vydal zločinné rozkazy, byly vydány ústně a neexistovali svědci, kteří by byli ochotni nebo schopni tuto skutečnost potvrdit. V takových případech sloužil jako obvinění samotný zločin, zejména pokud byl spáchán vojáky pod velením daného velitele v takovém rozsahu či v takovém měřítku, že jej nebylo možné utajit. V takovém případě následovalo obvinění z trestní nedbalosti a z nedostatku náležité péče s fatálními následky. V některých případech se jednalo o tresty v délce 15 let a více. Ne každý měl to štěstí, že se dostal rychle ven. Američané propouštěli na nemocenskou daleko ochotněji ty bývalé příslušníky říšské armády, kteří disponovali cennými informacemi a dovednostmi, než řadové generály na úrovni sborů a dokonce armád, kteří se mohli podělit jen o svůj nepotřebný pohled na průběh vojenských operací na svěřené frontě prohrané války. Precedens byl tedy vytvořen již dávno a může být použit znovu. Je rovněž pozoruhodné, že obvinění byla vznesena v době, kdy ukrajinské vojenské a politické vedení, které zoufale touží zvítězit na bojišti nebo alespoň se dočkat ekonomické katastrofy v Rusku, ztratilo důvěru ve schopnost Západu poskytnout ukrajinské armádě dostatek zbraní, techniky a spotřebního materiálu potřebného k boji, jenž by umožnil zbrzdit iniciativu ruských ozbrojených sil. Proto se tito lidé stále více přiklánějí k použití teroristických metod jako k poslední šanci, jež může změnit běh událostí v jejich prospěch. Rusko bylo při odrážení teroristických útoků ukrajinské armády poměrně úspěšné, ale obavy kyjevských generálů z pravděpodobné odpovědnosti by mohly přispět ke snížení intenzity útoků a také poskytnout Kyjevu šanci, aby se vyvaroval použití prostředků zakázaných mezinárodními úmluvami pro teroristické účely. Obvinění generálové navíc nejsou vrcholným velitelským orgánem a Zelenský by sice mohl být obviněn z dalších závažnějších skutků, včetně přípravy a rozpoutání útočné války. V závorce v Norimberku stačilo prokázání tohoto obvinění k trestu smrti, ale neuškodí mít v zásobě i další obvinění, tím spíše, že ukrajinští generálové budou docela rádi svědčit proti svému vrchnímu veliteli. A co je ještě důležitější, budou svědčit i proti svým západním mentorům a opatrovníkům a budou se snažit přenést veškerou odpovědnost za zločiny na ně. Američtí poradci na Ukrajině se sice i nadále cítí být chráněni před soudy, jsou však již zranitelní bombami, raketami a granáty. Ještě nedávno se ukrajinským generálům, ba dokonce i ukrajinským vojákům a důstojníkům zdálo, že se jim nemůže přihodit nic zlého. Pravda, ne všichni věřili v přehlídku ukrajinských ozbrojených sil na Rudém náměstí, i když se našli i tací. Ale mnozí věřili v přehlídku v Sevastopolu. Teď už ale na přehlídky nevěří, mají jiné starosti, jak se včas vypařit a vzít sebou všechno, na čem se tak nadřeli, zejména v posledních válečných letech, kdy se jim valily peníze do kapes proudem. Někteří si již uvědomují, že dostat se pryč bude obtížné, ti nejchytřejší však začínají tušit, že Západ ochotně předá i jejich mrtvoly k soudu do Ruska, aby si na vyvezeném zboží ještě namastil kapsu. Takže svědectví o iniciování, koordinaci a zdrojovém zajištění válečných zločinů kyjevského režimu západními vojenskými a politickými elitami, stejně jako jejich přímá účast na sankcionování a páchání těchto zločinů je pro ukrajinské generály formou určité sebeobrany. V konečném výsledku je zřejmé, že Rusko připravuje proces nikoli proti jednotlivým válečným zločincům, ale proti ukrajinskému režimu jako celku. Připomínám, že denacifikace v Německu byla umožněna nejen vítězstvím, ale i tím, že Hitlerův režim byl soudně prohlášen za zločinný. Norimberská rozhodnutí odřezávají od moci německé extrémní pravicové radikály i v současnosti. Odpovídající rozhodnutí umožní lustraci představitelů kyjevského režimu na územích znovu získaných Ruskem. V této etapě může fungovat pouze dobrovolná, v závorce strachem a vlastním rizikem nového vedení provázená, metoda jejich odstranění z funkcí. Právní základ pro tato rozhodnutí poskytne soudní proces. Kromě toho se pro Rusko otevře možnost požadovat, aby státy, které si činí nárok na anexi některých území na západní Ukrajině, zaručily, že se v těchto regionech, včetně místní samosprávy, nevrátí k moci představitelé politických sil, které se podílely na zločinném režimu. V případě, že Západ bude příliš trucovat při uzavírání míru za ruských podmínek, je možné na základě svědectví ukrajinských generálů vznést proti klíčovým západním politikům obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Tady k tomu jenom připomenu, že jakákoliv anexe území Ukrajiny jinými státy je vyloučená, alespoň tedy z ruského pohledu na věc. Něco mi říká, že se blíží hodina, kdy Mezinárodní trestní soud v Hágu nejenže urychleně prohlásí, že se ve vztahu k Putinovi mýlil, ale stáhne i zatykač na něj a s radostí začne vydávat zatykače na západní politiky, kteří jsou zodpovědní za vyvolání a rozdmíchání ukrajinské krize, až přijde čas, aby se západní politici zodpovídali ze společně spáchaných zločinů, budou raději každý sám za sebe. To je to, co tak nějak začínáme cítit a doufáme, že se nemýlíme. A konec konců tomu odpovídá i to, co se děje na Slovensku. A sice, že snad konečně začnou ti slouhové amerických státních elit, ti podpindosníci, být odstavováni od moci pěkně jeden po druhém a nejlepší by to bylo samozřejmě hromadně a naráz a všude, ale v to asi doufat nemůžeme. Podstatné však je, že takové aktivní přípravy na tribunál se provádějí obvykle v době, kdy se blíží konec války a o jejich výsledcích není pochyb. Norimberg také nebyl připravován v roce 1941. Připravoval se až v roce 1945. Veřejný pesimismus Západu ohledně schopnosti Ukrajiny k dlouhodobému odporu na straně jedné a snaha zvrátit pro západní svět negativní vývoj za každou cenu na straně druhé rovněž potvrzují předpoklad, že konec bojů o Ukrajinu je blízko. Zatímco hrozba trestního stíhání západních politiků je prozatím jen virtuální, ještě nestihli prohrát bitvu o Tajvan, pro představitele ukrajinského režimu je blížící se soud krutou realitou. Pouze upřímné pokání a svalení viny na jiné, nadřízené i podřízené, jim dává naději, že alespoň na stará kolena budou propuštěni na svobodu a zemřou na čerstvém vzduchu. Místo ve vězeňské cele. Autor Rostislav Iščenko. No, milí přátelé, červen asi mnohé napoví a pakliže z území Ukrajiny se budou organizovat různé teroristické útoky, tak bych nevylučovala ani to, že nakonec dojde opět na slova Valerie Viktoroviče Pjakina a Ukrajina bude prohlášena za teroristickou organizaci, nebo tedy to vedení jako takové. Potom už by se nikdo nemohl ohánět žádnou válkou a ruskou agresí, ale bylo by to vedení boje proti terorismu, takže by se ta situace dostala do zcela jiného světla. Tak nevíme, uvidíme, každopádně červen je velice, ale velice nebezpečný, tak si počkáme, jak se to bude vyvíjet. Já vám nyní všem již děkuji za pozornost a přeji vám krásné dny a hlavně se tušme zejména, pokud se týká rozšiřování a prohlubování našich znalostí a formování informačního pole. Je to nesmírně důležité pro nás, pro všechny, pro naše národy, pro to, abychom přestáli tu dobu a abychom se mohli jako národy účastnit budování potom té krásné, spravedlivé společnosti. Mějte se moc a moc hezky.
Sem pojďte blíž lidé, dny i týdny jdou, a mraky se toulají a vlny se dmou, a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není, musíš plavat, nebo skončíš jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění. Si básník a píšeš o tajemství snů, a vidíš tak dál až do konce dnů. Bydlíš v propasti slov a na poušti věd, znáš podstatu lidského dění. jednou si ztracen, zítra patří ti svět, každý ví, časy se mějí. Jsi politik, jsi státník, jsi císař a stát, víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád, a kolik je států, tak tolik je měn. A peníze znamenají mění, ten, kdo je má, může být zítra okraden. Každý ví, časy se mění. Tátové a mámy, přistupte blíž, jsme vaše děti a s dětmi je kříž. Zlobíme hodma, nechce mít spát, teď ke spaní vhodná chvíle není. Je za 5 minut 12 a čas nechce stát, každý ví, časy se mění. Jsme mouchy nic víc a pavouk je čas, dítě vteřin teď pohlapil nás, je jemná jak mech a tenká jak las, a nikde z ní úniku není.